Vítajte v pseudokase číslo 105, pre deň 29. september 2013. Zaoberáme sa tu vedou a niekedy pseudovedou. Ja som Joiner a dnes tu so mnou sú Osiris.
Čaute.
A Martyr.
Ahoj.
Takže na začiatok sa chcem opýtať, ako sa vám páči hudba v intre, lebo počuli sme jeden veľmi hlasný názor, respektíve počul ho, predpokladám, Martyr.
Jojo, bola sťažnosť.
Áno, že ten dotyčný divák chce starú zvučku aspoň na začiatku. Zatiaľ je to teda 1-0 pre starú zvučku, keďže nikto iný sa neozval. A ak chcete, aby to bolo tak, ako je to teraz, to znamená, že sa mení zvučka každú čas, tak nám napíšte. A ak chcete zase opačne, aby bola znovu tá stará zvučka, tak tiež nám napíšte, aby sme vedeli, ako sa máme rozhodnúť. A zatiaľ je to 1-0 pre starú zvučku.
Takže máme 29. september a v roku 1954 bola založená organizácia s menom CERN, čo skrátke znamená Council European pour la whatever dač vo francúzštine a skrátke Európska organizácia pre nukleárny výskum. A mala 12 zakladajúcich štátov a malo to byť najväčšie laboratórium fyziky na svete. Čo myslím, že sa celkom potvrdilo. V súčasnosti je 20 členských štátov a dokonca členom je aj Slovensko.
Juhu.
A jej. No. A spomeniem zo pár takých nevýznamných udalostí, čo sa v CERNE stali. Akože stalo sa ich tam veľa, ale tieto ma... Tak som si povedal, že porozprávam niečo o tom, ako sa im darilo s antihmotou. Takže v roku 1995 zostrojili prvý antivodík v experimente PS210 a potom v roku 2010 a sa im podarilo dokonca izolovať až 38 týchto antivodíkov a v roku 2011 dokázali tie atómy udržať viac ako 15 minút. A mimo iného tam mali ešte nejaké iné nepodstatné experimenty, ako napríklad objav V a Z bozónu, za čo bola dokonca Nobelová cena. A potom tam mali ešte aj objav nejakého bozónu, ktorý mal tak trošku podobné parametre, ako by mal mať Higgsov bozón.
Už je potvrdené, že je to Higgsov bozón.
Takže dokonca Higgsovho bozónu. No a okrem toho tam ešte objavili aj nejaké neutrína, ktoré boli rýchlejšie ako svetlo, ale neboli rýchlejšie ako svetlo, lebo to bola chyba. A mimo iného, kopec ďalších celkom zaujímavých vecí sa tam udialo a asi tak k CERNu v skratke. A potom máme ešte 29. septembra 1988, a odštartovala misia STS-26, teda raketoplány 26 a bola to prvá misia po tragédii Challengeru. A čo je zaujímavé na tom je, keď sa vracali naspäť, tak robili revierku, lebo sa im tam niečo odpadlo, narazilo do toho krytu a tepelného a do tej tepelnej izolácie a bola takmer úplne spálená na bol to raketoplán Discovery. Takže tiež unikli smrti plus minus tesne. No a to je asi tak všetko, čo sa stalo 29. decembra, čo by nás mohlo zaujímať.
Septembra.
A septembra, áno, sorry.
Takže antihmotu v CERNE už tak dávno spravili a my ešte stále nemáme Star Trek ani nič podobné, ani žiadne rakety.
No, si predstav, 995 bol prvý tento a až 15 rokov na to sa im podarilo proste spraviť akože 38 vodíkov. Najprv iba jeden a potom 15 rokov im trvalo 38 a to tie existovali proste v milisekundách. Alebo tak nejak proste strašne krátko a teraz 2011 už 15 minút. A vtedy je ticho, takže už podľa mňa konšpirátori majú jasno. Idú nás vyhľadiť antihmotou.
Aj tak som sklamaný, to už dávno malo. Mali sme mať nejakú raketu, alebo čo? Diváci, čo robíte pre pána Jana? 95. sa len flákajú naši diváci.
No, toto presne.
Dobre, tak správy dnes otváram ja. Už sme tu hovorili o tom, ako veci vypestovali vlastne u nejakú kvázi umelú pečeň v skúmavke. Medzi iným vypestovali aj nejaké akože ľudské oko a potom nejaké srdcia premiešia, tak? No a teraz som vám chcel porozprávať o tom, ako sa im podarilo vypestovať aj vlastne najzložitejší ľudský orgán, teda mozog, aj keď nie je úplne teda ani zďaleka nefunkčný, ale je to nejaký akože organoid, to nazvali. Takže oni si zobrali nejaké tie kmeňové bunky z mozgu a potom nejakou mágiou ich krmili. A vlastne tam je dosť komplikovaný proces, ako ich ponárali do tých rôznych tekutín, jedlo im dávali, nejaký kyslík, a potom do nejakého gelu to dali a nakoniec to dali do nejakej centrifúgy alebo niečo takého, a kvôli tomu, aby sa vlastne živiny dostávali ku všetkým bunkám. No a teraz zistili, že ten mozog si tam, no, mozgoid, si tam utešenie rástol a dokonca sa im podarilo aj rozoznať nejaké tie časti mozgu, ktoré my máme ako predný kortex a tieto, aj, aj keď neboli...
To akože v takej zmenšení nie, tam bol ľudský mozog, alebo ako to sa dá...
Nie, to, je,
alebo...
to sú len mozgové bunky. A boli tam síce tie časti, ako som hovoril, ale vôbec nemali také usporiadanie ako v normálnom mozgu. A, mm-hmm. a to je kvôli tomu, že tam nebol žiaden krvný obeh, takže to bolo dosť malé, hej, lebo proste tie bunky v strede už by sa k nim nedostali živiny ani kyslík.
Hej, hej.
A, no a veci z toho majú veľkú radosť. Alebo zistili, že...
Majú z toho, áno? Majú z toho radosť aj tí Košičan, teda tí, ktorí pochodovali v Košiciach za život?
To neviem. Ja do Košic mám ďaleko, to by na martýr mal povedať.
Martýr vie o tom, čo bolo v Košici?
Ja viem, čo bolo v Košici, a nebudem sa k tomu vyjadrovať radšej. Dobre. Zase by sme sa zvrhli na vulgárnosti.
Ale aby Osiris vedel, tak v Košiciach bol taký pochod za život, kde vlastne nejakí fundamentálni kresťania alebo niečo podobné chodili s nápismi rôznymi takými niektorými hlúpejšími ako ostatnými, a bolo tam niečo také, že antikoncepcia je vražda alebo niečo také?
Antikoncepcia je sex za cenu vraždy, áno.
Aha, áno, bolo také niečo. Tak keby títo vedeli, že niekto vytvoril takýto tu mozog, tak to by bolo.
No.
To by bol škandál.
Tak ale určite by si ho chceli adoptovať potom, aby neumrel.
To možno.
Oh yeah.
No a ešte som chcel povedať, aký z toho výstup očakávajú, tak v žiadnom prípade si nemyslia, že to dospeje niekedy do takého štádia, aby sa dali použiť na transplantáciu tej mozgy, ale zistili, že keď použijú kmeňové bunky z nejakého mozgu, ktorý trpí nejak, no v tomto prípade to bolo mikrocefália, čo je nejaký, keď mozog proste nenarastie do riadnej veľkosti, proste je zakrpatený, a on potom to vedie k rôznym mentálnym defektom u tých ľudí, tak práve z tohto si zobrali, a teda aj z tohto si zobrali tie kmeňové bunky a tiež im tam vyrástol ten mozgoid s tou mikrocefáliou, a oni zistili potom vlastne, že prečo, a teda to bolo kvôli tomu, že niektoré bunky, ktoré mali podporovať ten rast mozgu, tak zmizli skôr, ako normálne by mali. A ďalej o to samozrejme si sľubujú.
To sú tí zamestnanci, vieš, ktorí proste prídu ráno, alebo teda prídu na 9. a už o 11. hneď.
No. No a ďalej ešte o to si sľubujú samozrejme výskum, teda možnosť pozorovať, čo, ktoré lieky vlastne robia s mozgovým tkanivom, bez toho, aby museli nutne zabíjať ľudí. Hej. A, takže potenciál, teda potenciál to má podľa všetkého obrovský, a hádam sa im podarí z toho vytrieskať maximum.
Všetko má obrovský potenciál. Pozri, aj taký antivodík, aký má potenciál, a stále nič.
Hej, len tí naši diváci furt a furt nič.
Ja už som sa tak chcel ísť pozrieť na nejakú čiernu dieru zblízka.
Áno, by som ti neodporúčal.
Nikdy nevieš, keď máš dostatočnú rýchlosť, aby si vedel snávať uniknúť a nedostaneš sa, vieš, za tú kritickú hranicu. Ca.
No neviem.
A prežiješ tu žiarenie okolo a kopec ďalších
detaľov. Nemá čo tam chceš vidieť, tam nie je nič.
Veru.
Tmu? Sa zavri do kúpelky a uvidíš jednu dieru.
Zaostrím do centra a či uvidím druhú galaxiu na konci, nie? Či je to tunel?
Vôj, ja, ty si myslíš, že nejaké svetlo by stále unikalo, hej?
Nemôžeš vidieť, teda môžeš. Dobre, našla na to.
OK. Tak ja budem rozprávať o IPCC správe. To je vlastne International Panel for Climate Change. Dúfam, lebo som si to aj nepozrel vlastne, že čo je to skrátka. A je to vlastne nejaká správa o tom, že ako pokračuje globálne oteplovanie, nejaké predpovede na budúcnosť a tak ďalej. Veľmi sa tam nerozpráva o tom, že ako by sme tomu mali zabrániť. Respektíve nie sú tam nejaké také politické záležitosti, hej, že Čína by mala prestať používať uhlie. Hej. Je to niečo, na čo sa stále vrhne veľká kritika, hlavne zo strany skeptikov, ktorí neveria, že existuje globálne oteplovanie, alebo že globálne oteplovanie nie je spôsobené ľuďmi. A je to teda iba nejaký prirodzený, ja neviem...
Cyklus,
áno, dík. Takže nepovedala nám nič také veľmi prekvapivé tá správa. Hovorila napríklad o tom, že do roku 2100 má hladina oceánov stúpnuť o 26 až 82 cm. Takisto IPCC report hovorí o tom, že vedci sú si na 95% istí, že ľudská činnosť je dominantným dôvodom pre globálne oteplovanie od roku 1950. Netrvalo ani dlho, pretože tá IPCC správa má tuším 3 časti a teraz vyšla akurát tak jedna a tam ešte niečo rozprávali tí pajkovia a netrvalo veľmi dlho a médiá sa na nich vrhli, že ako vysvetľujete to, že vlastne ten rast priemernej teploty oceánov aj zeme, alebo ako to bolo, nejaká kombinácia nerastol od roku 1998. No oni to vysvetľovali v krátkosti tak, že v 98. bolo El Niño a bol to extrémne teplý rok a preto nevidíme od toho roku nejaký nárast. Ale takisto hovoria o tom, že celkovo akože tá energia tepelná, ktorú máme na Zemi, sa zvyšuje, ale nevieme celkom prečo, pretože sa podľa všetkého zvyšuje teplota oceánov, a to nie povrchu, ale nejak v hĺbke alebo niečo také. A presný mechanizmus nie je známy. To znamená, že teraz budeme určite počuť skeptikov, ktorí budú... A teda skeptikov. Asi by som mal používať iné slovo ako skeptik pri týchto. Ako preložím denier?
Popierač.
Popieračov.
OK. Takže... popieračov globálne oteplovania určite sa toho vlastne budú chýtať, že niečo nevieme, ale to nič nemení na fakte, že aj napriek tomu, že nejakú vec nevieme, tak veci sú si na 95% istí, že globálne oteplovanie nie len, že je, to už aj není otázka, hej, ale otázka pre nich bola skôr taká, že či tam je človek dominantným dôvodom pre to oteplovanie. A bolo tam ešte interview s jedným z členov toho IPCC panelu a sa mi veľmi páčilo, aký bol optimistický, pretože redaktorka z BBC sa ho pýtala, že myslíte si takto, že ľudia, ako verejná mienka je taká, že globálne oteplovanie neexistuje, veľké percento ľudí si vlastne myslí, že globálne oteplovanie nie je. A sa ho pýtala, že či si myslí, že či tento tu IPCC report s tým akože niečo spraví. A on povedal, že určite áno, pretože sú tam neviem aké fakty a je tam akože je to nejaký vedecký poznatok, hej, ktorý je nevyvrátiteľný, hej. Čo mi pripadalo dosť také smiešne, keď ja ako skeptik to počujem, že jasné, ľudia sa nechajú presvedčiť faktami a vedou, aby
hej, no,
aby tak... zahodili svoje konšpiračné teórie alebo nejaké ideologické názory a bude. Tak, len toľko som chcel povedať. A myslím si, že A znovu sa zvrhla nejaká téma na Facebooku ohľadom toho globálneho oteplovania a aj
hrozné
koncenzu.
To bolo. Hrozné.
A myslím si, že je to dôvod na to, aby som sa aspoň minimálne ja pseudokaste viacej tým zaoberal. Keď som čítal tú IPCC správu, tak bol som z toho dosť mimo. A si myslím, že to je spôsobené aj tým, že o tom veľmi nerozprávame aj tu na pseudokaste a skôr sa sústredíme na iné veci. Tak ja sa budem teraz možno nejaký mesiac alebo tak sústrediť na globálne oteplovanie a správy ohľadom toho, aby aj naši poslucháči, aj my sme vedeli argumentovať a mali nejaké vedomosti o tom.
Tak pekne, tak ja prejdem na nejakú veselšiu newsku, teda na veselšiu správu. A ako všetci vieme, dobre tu, že vrchol vedeckého snaženia je zvyčajne Nobelová cena. Niekedy je to Ig Nobelová cena.
Keď sa veľmi darí, tak áno.
Áno, a keď sa ešte viacej darí, tak je to zápis do Guinnessovej knihy rekordov. A, takže týmu Davida Mullera z Calveyho inštitútu nanovedy na Cornellovej univerzite sa podarilo vyrobiť sklo.
Hurá,
a nebolo
sklo.
To len...
Ešte nemám,
nebolo
ešte
to nejaké mesiac. Obyčajné sklo. To sklo sa nepodarilo vyrobiť úplne náhodou.
Hurá, náhodné sklo.
Áno. Takže ako to vzniklo, veľké objavy zvyčajne sú nejakým byproduktom, teda vedľajším produktom, a toto asi bude jedným z nich. Takže oni vyrábali grafen, hej, samozrejme, a robili to v nejakej kremikovo nejakej piecke a zistili, že majú na tom grafene nejakú špinu. A keď sa na tú špinu pozreli...
Určica.
Tak zistili, že nenapadne, teda úplne napadne pripomína sklo. A potom naozaj zistili, že je to vlastne sklo o hrúbke 2 atómov. A to znamená, že je také tenulinké, že sa dá rozpoznať to rozloženie atómov priamo v tom skle. A čuduj sa svete, to rozloženie atómov napadne pripomína diagram, ktorý načrtol istý pán Zachariasen v roku 1932. No a teraz si poviete, že akože o tom sa dopočuli tí páni z Guinnessovej knihy rekordov a rozhodli sa, že to zaradia do edície pre rok 2014, čo vyjde. Takže gratulujeme vedcom.
Rekord v akej kategórii?
Asi najtenšie sklo, alebo 2D sklo, alebo ja neviem. Aha. Ako není to tam rozobraté, že do akej kategórie, nechajme sa prekvapiť.
To je najväčší omyl vedy.
Tak omyl to určite nebude. Samozrejme, že keď sa o tom dopočuli panáci z materiálového inžinierstva, tak hneď zbystrili pozornosť. A pretože to tenulinké sklo prináša zo pár celkom zaujímavých aplikácií, teda potenciálnych aplikácií. Napríklad by sa z toho mohli dať vyrobiť tranzistory, ktoré budú prakticky bez kazov, pretože si vieš presne pozrieť, čo tam je. A tým pádom by sa značne mala zvýšiť ich spoľahlivosť, vodivosť a neviem čo všetko možné. A cena by sa mala znížiť. A lebo tým pádom nemáš tie odpady a menej materiálu potrebuješ, aj keď tu má len 2 atomy šírku.
Ale extrémne technicky zložitý proces výroby, ktorý to zase predraží.
Hej, uvidíme. No a v každom prípade pre super výkonné procesory by to mohol byť určite prínos a pre kopec iných ďalších praktických aplikácií. Takže tak.
To je zvláštne. Možno ja som niekedy, ja som tiež už našiel nejakú špinu, vieš? Ale nikdy som si nevšimol, či to náhodou nebolo sklo o šírke 2 atómov.
No, tak to je smola.
Má som sa lepšie pozerať.
Toto.
Takže
tak, pekná náhoda.
A teda vďaka tomu si sľubujú, že budeme mať nejaké silnejšie procesory, hej?
Ja som nesľubil, pozor.
Ale oni si sľubujú, ako tak hovorím, hej?
Hej, akože no. Oni si myslia, že by to mohlo značne pomôcť. Hlavne tí chlapici z materiálového inžinierstva a podobne. Uh-huh. Tam okolo. Proste aplikácie pravdepodobne preto už majú vymyslené hneď teraz.
Fíha. A budú teda už počítače dosť silné, aby som mohol scrollovať nejakú Google Plus stránku bez toho, aby mi sekal browser?
Fú, tak, to, budeš musieť vymeniť browser hlavne.
Áno, robí to aj Firefox, aj Chrome, aj všetko.
A Internet Explorer?
Tak.
Internet Explorer, ináč som to podozrivo dobrý. Len
počkaj, mňa to moja nerobí.
IT čest mi nedovolí, aby som presedlal na Internet Explorer.
Ja môžem scrollovať stránku bez problémov, aby mi sekala.
Áno, nemáš dobré stránky potom. Keď tam je veľa gifov alebo takých vecí, tak, alebo flashu, tak to ide do paže.
Tak to máš potom pomalé spojenie internetu.
Nie, to je vyložené seká scrollovanie, nie seká načítavanie. Čo je podľa mňa úplný bullshit, hej, že mig seká GUI, hej, sorry. A to by mal systém mať stále dostatok prostriedkov, aby pohyb okna bol...
Tak zle naprogramovaný browser, no.
Áno, všetko je zle naprogramované. Keby ja som úplne to urobil...
Tak by sme to nemali vôbec. Asi.
Náhodou môj flash player pre stránku, čo poslucháči chceli veľmi, aby sa dalo pretáčať, aby sa dalo kliknúť, že na tému a link by hneď skočil na tému, tak ten náhodou takmer fungoval. Potom som našiel, ja som sa začal učiť v tom flashi aj všetkom JavaScript a asi za týždeň som to niečo nakodil a potom som to všetko zahodil, lebo som našiel player, ktorý to dokázal. Potom sme to mali pár dní aj na stránke, len potom vysvetlo, že to ide iba v jednom prehliadači a nikde inde to nejde, takže bol trošku fail.
Trošku dosť.
No jo.
Tak nič, ideme na fakt a fikciu.
Poďme. Minule sme dostali nulu, ne?
Aj.
Osiris.
No.
To dúfam, že teraz vrátiš Martyrovi.
Neviem, ja mám asi ľahšie tieto výroky.
Tam tie boli ľahké.
No tak to by sme nemali nulu. No, ok, tak to bez ďalších rečí. A prvý výrok. Liek proti plesňam na nechtoch zabíja AIDS, teda HIV.
OK, ja som videl nejaký nadpis, že niečo zabíja HIV vírus. Predpokladám, že nie AIDS.
Hej.
A vedľa toho bolo napísané, že je to klamlivý nadpis. Tak neviem, nakoľko bol klamlivý, ale predpokladám, že toto bude fikcia.
Uh-huh. Martyr?
OK. Takže on to nezabíja. Ja som to čítal, on prinúti ten vírus, aby spáchal samovraždu. Nejako.
Tak to nezabíja potom, ne?
Takže v princípe áno. Ale robí to len v Petriho miske. Takže ako v ľudskom tele, alebo
nie,
Petriho
potom,
miske?
Podľa toho, čo hovoríš, je to fakt potom.
Takže ja dám, že je to fakt.
A ja čítal si správnu newsku, teda tú, ktorú som si aj vybral. Vlastne nemám veľmi čo povedať. Ten liek, ktorý sa používa, teda ktorý bol podrobený tomuto testu, sa volá Ciclopirox. No a ten aj tam hodili z HIV do jednej skúmavky, poriadne to pomiešali a zistili, že teda tak ako Marty vravel, ten nejak tam napadne tú bunku HIV, ktorá potom nejak tam zvnútra skrz tú mitochondriu sa nejak zabije.
Teda ono to zabije vo vnútri sa... bunky, ten vírus?
On nejak zablokuje tú mitochondriu, to je teda elektráreň, ako keby bunky, aj tam sa vyrába energia. On to nejak zablokuje a potom tá bunka evidentne zdochne od hladu. Niečo také.
Hej, a čo, že sa k tomu nedá nič povedať? No, počujte, máme tu ten taký krém na nohy proti plesňam, ale len tak mimochodom, pomimo toho ešte... Nie, tak oni tam rozoberali, že nejakú tú látku z neho by mohli extrahovať a potom používať ako liečivo, ale toto je ešte ďaleko od praktického použitia.
Neboli žiadne ľudské testy, nič. Takže A preto som aj ten výrok postavil tak, ako tam je.
Jo, a to, že niečo funguje in vitro, neznamená, že to bude fungovať aj in vivo.
Presne.
Jo.
Žiaľ.
OK, a druhý. A vystavovanie zápachu spojeného, vystavovanie sa zápachu spojeného s traumatickou udalosťou počas spánku prehlbuje strach z traumatickej udalosti. A to teda, alebo asi ste tu nepochopili celkom. Že by som neveril, ale neverím. A proste oni zobrali si nejakú skupinu dobrovoľníkov, ktorí ich traumatizovali a popri tom im dávali niečo ňuchať. A potom im to dávali ňuchať aj počas spánku. No a ja tvrdím, že vtedy proste sa báli viacej tí, ktorí dostali to ňuchať počas spánku.
Takže živý príklad. Človek sa bojí pavúkov a popri tomu tam budú púšťať citronovú vôňu, počas spánku budú púšťať citronovú vôňu a bude sa bať viac pavúkov.
No, áno.
Vyzerá ako fakt.
Takže hovoríš, že fakt, alebo...
Hej, hej.
OK, pán Joiner.
OK, takže ku tomu predtým, čo sme rozprávali, ku tej fakt a fikcii, ohľadom toho krému na nohy, tak určite to poslucháči nezačnete papať, pretože LD50 tej látky, ktorá je tam, je 70 až 80 mg na kilogram a spôsobuje nekrózu kože tam, kde sa to vlastne strieklo a denné. Keby si to napríklad povedal, že OK, nebudem brať také vysoké dávky, budem brať iba 30 mg na kilogram, a tak to zvyšuje mortalitu podstatne kvôli srdcu a teda odumieraniu buniek v srdci a v pečení, takže preto to nie je až taký dobrý nápad to žrať. To som hľadal celý čas.
Hej, akože však to sme nikomu neradili, aby jedli lieky, ktoré nie sú určené pre ľudí.
Hej, len, vieš, to je také, že niečo sa ukázalo, prvé príznaky ukazujú, že toto lieči HIV alebo nejakú rakovinu a niektorí, vieš, ľudia by si mohli myslieť, že OK, risknem to, tak čo sa mi môže stať?
No, zabije ho to. V princípe ho to vylieči od AIDS. Alebo teda ako uhol pohľadu, áno, dobre.
OK, tak a teraz späť ku tej otázke, ktorú si položil, to bolo, že vystavovanie zápachu spojeného s traumatickou udalosťou počas spánku prehlbuje strach z traumatickej udalosti. To by som si vedel nejak vysvetliť. Ja som čítal niečo, nejaký podobný článok tento týždeň, ktorý vlastne hovoril o tom, že to znižovalo ten strach. To znamená, že ako keby odfiltro. Poviem, že toto je fikcia. Myslím, že som čítal niečo, čo hovorilo niečo podobné, len hovorilo nejaký opak. A to, že počas spánku sa nám vlastne rozviazala to spojenie toho zápachu s nejakou traumatickou udalosťou. Aj keď toto nie je priamo to, čo hovorí táto veta. Tože... Ale poviem, že je to fikcia.
Asi si čítal dobrý článok, ale je to fikcia.
Tak a toto sú z technických príčin posledné slova Osirisa, ktoré budete počuť v tomto podcaste. Ospravedlňujeme sa, ale fakt tá fikcia bude teraz seknutá a narýchlo ukončená. Tak ja budem dneska rozprávať o strunových teóriách alebo strunovej teórii. Je to niečo, čo sa objavilo v jednom z vlastne s prieskumom mienky, tuším ešte v nejakých prvých častiach, tak ako vidíte, len 105 častí trvalo a sme tu.
Parada.
Takže strunová teória je niečo, čo hovorí o tom, že existuje ešte niečo menšie, ako sú atómy, menšie ako kvarky a sú to vlastne nejaké struny. ktoré na základe toho, ako vibrujú, tak na základe toho, tej frekvencie toho vibrovania predstavujú nejakú časticu. A skadia na to prišli, že takéto tu niečo môže byť. Tak vycúcali si to úplne z prsta a je to kvôli tomu, že chýbala nám, a ešte stále nám chýba nejaká teória ucelená, ktorá by spájala gravitáciu, kvantovú teóriu a tak ďalej. Jednoducho niečo, čo by spolu všetko pekne, krásne sedelo. Mali by sme jednu celú ucelenú teóriu a toto nemáme. Preto si povedali, že OK, tak si predstavme niečo úplne maličké, nejaké struny, ktoré keď budú vibrovať, tak môže to byť nejaká abstrakcia pre nás, že ako ten svet vlastne celkom funguje. A keď sa pozrieme takto nízko na spodok, tak možno, že uvidíme, že všetko je tam spoločné a vznikne nám z toho jedna ucelená teória. Prekvapivo to dopadlo relatívne dobre. Keď sa toto snažili nejak urobiť, vznikla z toho nejaká matematická teória, ktorá síce na svoju existenciu vyžadovala viac priestorov, ako my poznáme, to znamená, že potrebovala 9 priestorov plus jeden čas. A pričom my z nášho života poznáme akurát tak 3 dimenzie a potom čas. Z čoho určite ako dobre chápete, tak to vyzerá trošku divne, že počkať, jeden z predpokladov tejto teórie je to, že máme 10 priestorov a my máme iba 4, hej, what the hell. Je to možné vďaka tomu, že postulujú nejakú existenciu nejakého priestoru, ktorý ako keby zatočený sám do seba, ako keby bol nejaký taký maličký kruh, a keďže to je veľmi malý priestor, taký mikroskopický, tak ho jednoducho nevidíme a nevnímame. A samozrejme, že to má aj nejaké potom nejaké predpovede, že čo by sa malo stať, ak nejaké takéto veci existujú. A jednu z tých teórií by mala potvrdiť CERN, ktorý pri nejakých zrážkach častíc by mal vidieť viac energie a potom menej, že tie ostatné, že nejaká energia unikla do nejakého iného priestoru a mali by sme potom vidieť, že OK, tu nás zjavne pri tejto zrážke neplatil zákon zachovania energie a podľa toho by sme mali vedieť, že OK, niečo tam uniklo niekde inde, niekde, kde nevidíme. Toto bolo všetko veľmi pekné a krásne. Keby to fungovalo, hej, mali by sme strunovú teóriu, tak by to nikto by to nehovoril už o nejakom Einsteinovi alebo takých somarinách a každý by hovoril, jo, strunová teória je úplne cool. Problém strunovej teórie je to, že ona poprvé neukazuje nejak veľa nových predpovedí, ktoré by sme mohli otestovať alebo ktoré by nám niečo viacej povedali o svete a má skôr, aspoň doteraz sa z väčšiny používala v praktickom použití skôr na to, aby nejakým iným spôsobom vysvetlila nejaké javy. To znamená, že máš nejaký atóm a išiel doprava a doľava, hej, tak ty si to vieš vyrátať vďaka kvantovej teórii, ale keď sa pozrieš na to cez tú strunovú teóriu, tak ti to môže ozrejmiť niečo z iného úhla pohľadu, aj keď dostaneš ten istý výsledok v konečnom dôsledku. Existujú vlastne viaceré strunové teórie kvôli tomu, že keď začneš tak veľmi nízko, na takej nízkej úrovni, že si tam predstavíš nejaké struny, čím ďalej akože pokračuješ v tejto teórii, tak tým viac a viac sa dostávaš do nejakého na nejaké neisté cestičky, kde sa môžu tie cestičky rozdvojovať a nevieš, ktorou cestou máš ísť a preto existuje veľmi veľa strunových teórií. A niektoré z nich sú so sebou takmer úplne kompatibilné až na nejaké maličké veci. A to je dosť značný problém. Kvôli tomu, že my vo vede poznáme niečo ako falzifikácia. To je, že OK, ty hovoríš toto a toto, pozrieme sa, či je to naozaj pravda, ak to nie je pravda, tak jednoducho tá tvoja teória je podľa všetkého nesprávna alebo nejaký poznatok v tej tvojej teórii je nesprávny. A tu je problém v tom, že niekedy ste možno že počuli že strunová teória nemá žiadne predpovede, hej. To nie je celkom pravda. Strunové teórie majú príliš veľa predpovedí. A to znamená, že keď si povedzme, že 1000 strunových teórií, hej, a každá z nich ti dá nejakú predpoveď. A si teraz prídeš do CERNu, niečo otestuješ, OK, vypadli dve. Super, máš ešte stále 998 strunových teórií, hej.
No však čo, postupnou elimináciou? Ti zostane nula, alebo len jedna správna.
Bolo by to všetko pekne krásne, keby sa teórie nedali ešte dodatočne upravovať, že aha, toto, OK, tak asi tu na toto malo byť takto, hej, a upravia to a ešte aj z tých dvoch strunových teórií to prežijú. Je to jeden z dôvodov, prečo existuje veľmi veľa kritikov strunových teórií a vlastne hovoria o tom, že to nie je veda, to je filozofia a tak ďalej. Môj názor je dosť skeptický voči strunovým teóriám. Takže to možno, že zafarbí aj celú túto tému, keď o tom budem rozprávať. Strunové teórie vlastne na základe toho, že všetky častice sú podľa strunových teórií iba nejaké vibrácie tých maličkých titerných strun, tak existujú aj frekvencie, ktoré napríklad predpovedajú nové častice. To sú presne také častice, ako máme my napríklad, ale s spinom o minus 1,5 menším alebo niečo také. S opačným spinom jednoducho. A to je zase nejaká predpoveď alebo niečo, čo sedí do supersymetrie, o ktorej som, myslím, že už rozprával v jednom z pseudokastov. Supersymetria vlastne predpovedá nejak oveľa viac častíc, ako momentálne vidíme. A tie strunové teórie, ktoré rátajú so supersymetriou, sa volajú supersymetrické strunové teórie, alebo v krátkosti superstrunové teórie, alebo po anglicky superstring theories. A tých už nie je až tak veľa. Ale teda je ich veľa takých malých odrôd, ale rozlišujú sa už iba nejaké 3 alebo 4 základné typy podľa toho, že ako veľmi prísny chceš byť. Ale stále je to problém, že my chceme nájsť jednu teóriu, ktorá vysvetlí všetko, hej? Ktorá spojí gravitáciu a kvantovú teóriu a všetko dokopy dá pekne, krásne dokopy. Ale keď má 4 teórie, tak sa to nejak vymýká tvojmu cieľu, čo chceš dosiahnuť. A preto prišiel jeden taký ujko, volá sa, som si nepozrel, Wilton.
Nie je to až tak podstatné.
Jo, nie je to až tak podstatné, Wilton, ale jeho teória sa vlastne volá M-theory. A je to, on vlastne argumentuje na základe toho, že OK, keď sa traja slepí stretnú a začnú ohmatávať krokodíla, tak jeden má ruky na chvoste a hovorí, že svet je taký ako tento chvost, hej, čo som ja tu nahmatal. Ďalší zase nahmatáva dlabu a hovorí, že no, že svet je ako táto papula. A tretí nahmatáva zase nejaký stred a hovorí, že ne, že stred je tu na ako tento chrbát. A v konečnom dôsledku všetci traja majú pravdu, len sa pozerajú na to z iného uhla pohľadu alebo pozerajú sa na iné miesto. Toto bola jeho nejaká taká argumentácia, preto on vyvinul dosť veľkú snahu na to, aby spojil všetky tieto teórie do jednej a vznikla mu vlastne M-teória, ktorá tam sa zvýšilo, tuším, minimálny počet nových priestorov, teda priestorov na 10 a jeden časový, ale podľa jeho slov ten 10. podľa neho nie je až taký dôležitý a možno, že by sa nejak dal vypustiť. Celé tieto teórie sú vlastne v oblasti matematiky dosť veľmi brutálne ťažkej, kde vlastne tí, čo sa na to pozerajú, tak sú viac menej matematici a nie nejakí fyzici v klasickom zmysle slova, ako ich chápeme my. A to je asi tak všetko o strunových teóriách. Neviem, čo viacej tam mám povedať. Je ich veľa, je ich problém vyvrátiť. majú nejaké predpovede, ale napríklad tie superstrunové teórie mali jedna z ich predpokladových existencie je supersymetria. A na základe všetkých predpovedí tých najznámejších verzií teórie supersymetrie boli v CERNE už vyvrátené. Takže pre tie superstrunové teórie a takisto aj pre M teóriu to nevyzerá veľmi dobre, ale strunové teórie stále žijú a sú ako keby nejakým takým... Keď chceš povedať, že niečo je veľmi ťažké, tak povieš, že no hej, ale it's not rocket science. Hej? Nie je to...
Hej, raketová veda.
Není to raketová veda, hej, alebo it's not brain surgery, hej. A takisto, ako tieto výrazy, tak sa berie aj strunová teória ako nejaký vrchol náročnosti. Áno.
Hej.
Taký môj argument by bol, že to, že je niečo zložité, neznamená, že je to aj dobre, alebo že by sme mali ísť tým smerom. A v posledných rokoch tá strunová teória trošku upadla. Ja si pamätám ešte počas 90. rokov, že to bol veľký boom jednoducho a peniaze... Ak si bol strunový teoretik, tak si jednoducho nemal problém zháňať peniaze na svoj výskum. Myslím si, že momentálne sa to už trošku zmenilo a hlavne kvôli tomu, že tá strunová teória neprinesla až nejaké ovocie, ktoré sme si od toho začiatku sľubovali. Ale napriek tomu je to stále veľmi populárna téma, hlavne v dokumentoch alebo v nejakých TED talkoch a takých veciach.
Tak my tu asi k tomu veľa nepridáme k tej matematike. Zase raz viem, že som len pozeral jednom chlapikovi, ktorý tam práve tú M grupu, či ktorú to tam točil dookola matematicky a preratával hore dole z každej strany a vysvetloval, že aj krásne mu to sedí a neviem čo. Ale potom neviem, ako to dopadlo, takže... Nie, on to práve že tak pekne graficky celé predviedol, hej, ako... To myslím, že tiež bol nejaký TED Talk. Som si povedal, že no, z toho som si veľa neodnesol, že pekné to bolo, ale... Tak. Takže nič a ináč... A čo tie obrovské struny? Lebo je superstrunová teória, teda neviem, či superstrunová, ale strunová teória, ktorá tvrdí, že máme struny, ktoré sú veľké asi ako polka galaxie, alebo tak nejako.
Ty myslíš tie vesmírne struny a nie som si celkom istý, či
to nespadá do toho istého.
Či to má nejaký súvis s týmto.
To som rozprával o tých, keď si vysvetľovali tie častice, ktoré by mohli byť za temnou hmotou, vieš, tak to bola jedna z teórií. OK, nič. Zbytočne to tu budeme mixovať.
A ten type, ktorý vlastne ako keby vytvoril tú M teórii, tak on sa volá, že Edward Witten. A viem, že jedného roku, neviem, kedy bol robený test, ale robili test medzi viacerými fyzikmi, neviem, nakoľko to bolo smerodatné, ale mali vlastne povedať, že kto je nový Einstein, alebo niečo také, a vyhral to vlastne ten Edward Witten, tvorca M teórie.
Aha, OK. No tak uvidíme, tak možno nakoniec ju nejak preráta, že bude fungovať.
No. Som skeptický. OK, takže to bolo na dneska všetko. Budeme sa počuť znovu 6. októbra v nedeľu opäť o 12. hodine a ak máte nejaké pripomienky alebo nejaké poznámky alebo nejaké nápady, kľudne nám napíšte. Čaute.
Čaute. I pretend it's my name.